Dobrý den, já děkuji za pozvání. Na začátek vlastně takovou ediční poznámku, dá se říct, protože to moje povídání bude víceméně čerpat z publikace, kterou jsem donesl, nebo z mého příspěvku do publikace. Ta publikace se jmenuje Framing of Art, tedy v překladu zhruba rámování umění. A ta publikace se týká vývoje institucionálního rámce v některých středoevropských posttotalitních zemích po roce 1989. Ta publikace vznikla v roce 2007, takže já tady té přednášce ji trošku upgradeuji a výjdu z ní, ale zasadím do té přednášky některé informace, které se staly v mezidobí, mezi vydáním teda té publikace a tím dnešním dnem. Ten příspěvek můj v publikaci se jmenuje Umění v pohybu. Myslím, že ten podtitul už je součástí spíš této přednášky proměny institucionálního rámce současného českého výtvarného umění. Tady jenom pro vaši informaci údaj k té publikaci, včetně těch spoluautorů, kteří se na ní podíleli a kteří samozřejmě reflektovali tu svoji národní situaci. To znamená Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Chorvatsko a Německo. Jenom velice krátce je potřeba uvést, že formace institucionálního rámce, samozřejmě uměleckého institucionálního rámce, samozřejmě naprosto bezprostředně souvisí se samotnou transformací českého výtvarného umění nebo umělecké produkce po roce 1989. Já jsem tady naznačil několik takových základních momentů nebo důležitých momentů v tom procesu postupné transformace. Prvním z nich je změna postavení umělce v rámci posttotalitní společnosti. Tady myslíme především s tím velice odlišným postavením umělce ve společnosti před rokem 1989, kdy jak tedy jeho možnosti produkovat umělecká díla, tak také samozřejmě jeho možnosti umělecká díla komunikovat s nějakým širším okruhem zájemců o umění a tak samozřejmě také umísťovat tato umělecká díla například do mezinárodního kontextu. To postavení tedy je naprosto zásadně odlišné a co je dost důležité, že v té individuální umělecké rovině, to znamená v tom, v jakém prostředí se umělec ocitá téměř okamžitě po roce 1989, myslím tím především mladší umělce, ta změna byla velice rychlá, velice radikální. S tím souvisí samozřejmě také internacionalizace české umělecké scény, což je konec konců téma, které nás zajímá až do současnosti a které je jedním z velkých takových palčivých problémů české umělecké scény, protože když se rovnáme například postavení českého umění s některými jinými středoevropskými uměleckými scénami, nebudu mluvit o Polsku, to je někde úplně jinde, ale když mluvíme třeba o Maďarsku nebo o Slovensku například i o některých dalších balkánských zemích, tak to zapojení českého umění do mezinárodního rámce je výrazně menší. S tím samozřejmě souvisí to hlavní, čemu se budu věnovat v této přednášce nebo v tomto příspěvku, a to je postupná proměna institucionálního rámce současného českého umění. My jsme tady, moji předřečníci tady diskutovali určité otázky, které jsou s tím spojeny, to znamená, jaký je vztah mezi uměleckou tvorbou a její institucionalizací a jakou roli různé stupně institucionalizace mohou hrát v té kontextualizaci uměleckého díla. No a posledním takovým důležitým bodem, to se zase týká mé aktivity dlouhodobé, je decentralizace umělecké scény. Tou decentralizací myslím, jak tu decentralizaci přijmou, to znamená tu, která vycházela ze změny politického prostředí, ze změny společenského prostředí, tak také decentralizaci v řekněme, geografickou, to znamená vznik nových regionálních uměleckých center. Tady jenom velice jednoduše, já jenom musím připomenout, že ta knížka byla především určena, protože je v anglickém jazyce pro zahraniční čtenáře, to znamená, musel jsem se tam vyrovnávat s určitým předpokladem neznalosti české výtvarné scény, který u vás asi samozřejmě ta obava odpadá. Nicméně jsou tady takové naznačené jako tři základní vlny, které také odrážejí na té umělecké rovině změnu paradigmatu po roce 1989. První taková silná vlna ještě tvrdohlaví, kteří samozřejmě začínají ty svoje aktivity již před rokem 89 a pak na ně navazuje pondělí. Od poloviny 90. let velice silná tendence k reflektování sociálního kontextu jako součástí uměleckého díla. Konec konců sedí tady pan doktor Ševčík, který v druhé polovině 90. let tuhle tendenci prosazoval na výstavách jako Testran a některých dalších. A po roce 2000 jakýsi návrat k pozdně modernistickým kořenům, místním, řekněme regionálním kořenům, to znamená k tomu, co vznikalo v totalitních společnostech 70. a 80. let, k tomu, co bylo postupně znovu objevováno mezinárodním kontextem a po roce 2000 vlastně rekontextualizováno mladými umělci nebo tou mladší generací. Tady bych také, když jsme na půdě akademie, uvedl jedno jméno, a to je Jiří Kovanda, který patří v tom středoruském kontextu takovýmto jménům, která za prvé byla znovu objevována, ale za druhé vlastně na ně navazují mladší umělci. Jenom pro zajímavost určité naznačení toho geografického rozvrstvení, dá se říct, že před rokem 1989 z hlediska nějaké silné etablované scény a o tom, jaká kritéria bych já kladl na ten termín scéna, to znamená, kdy můžeme mluvit o scéně, třeba regionální nebo jakékoliv jiné scéně. O tom ještě budu mluvit. Takže z tohohle pohledu samozřejmě ten vývoj a aktivity umělecké byly především soustředěny v Praze a v Brně. Po roce 1989 se objevují některá jiná místa, ať už ta, která jsou spojena s industriální periferií Ostrava, Ústí nad Labem, ale i některá další, jako Plzeň nebo Zlín, které velice často navazují na přerušenou tradici, už na tradici, která vzniká třeba za první republiky a potom je nově obnovovaná po určité krátké období v 60. letech. Jaké jsou tedy znaky, dle mého názoru, jaké jsou znaky živého centra současného umění? Takovým základním znakem je vícegenerační umělecká scéna. Já jsem tady například zmínil Olomouc, která bezesporu například na začátku 80. let, na přelomu 70. a 80. let byla velice zajímavým místem, ale ten silný náboj, který v Olomouci byl spojen s takovými jmény, jako je Jochman, Stratil, Havlík a tak dále, ten vlastně byl přerušen z různých důvodů, samozřejmě také z důvodu tlaku toho okolí ještě v 80. letech toho totalitního okolí a vlastně dnes se nedá o Olomouci mluvit jako o silné umělecké scéně, i když teď zase v tom posledním období se tam objevují některé zajímavé autorské pozice, ale spíš bych řekl, že se jedná o takové solitérní postavy. Institucionální zázemí. O institucionálním zázemí ještě budeme mluvit, o jaké typy institucí mohou aktivizovat konkrétní uměleckou scénu, ale institucionální zázemí je pro fungování konkrétní scény naprosto nezbytné. Specifické tematické rysy, to znamená, jestli to konkrétní prostředí předkládá určitý specifický model nebo určité specifické téma, které potom nějakým způsobem se snaží prosadit do širšího kontextu. Autonomní postavení v rámci národní scény, to znamená, jestli má natolik silný potenciál, aby dokázalo vytvářet autonomní produkci uměleckou, ale aby také dokázalo autonomně fungovat v internacionálním kontextu, to znamená, aby se vytvářelo vlastní kontakty, vlastní provázanost s mezinárodní scénou, aby se vřazovalo nejenom v úzovkách tedy do toho národního kontextu, ale by přímo komunikovalo s kontextem mezinárodním. Schopnost teoretické sebereflexe a schopnost komunikace s lokálním prostředím, tady myslím ten velice důležitý moment socializace umění, to znamená, aby umění bylo schopné v tom konkrétním místě, ve kterém vzniká, aby bylo schopné jak tedy komunikovat s diváky, ale tak také komunikovat s tématy, která jsou pro to konkrétní místo podstatná a důležitá. Tady jsem jenom předvedl určité rysy, vzal jsem si jako určité téma, tedy místo, kde působím, Ústí nad Labem, které do jisté míry spojuji také se situací s Ostravou. To znamená, když mluvíme o scéně, o nových uměleckých centrech, tak tady vidíme určité charakteristiky, které navazují na ten předcházející slide. Pakliže se tyto dvě místa dají charakterizovat jako místa se scénou, pak je spojují nebo tematizují určité oblasti. Kulturní a historická vykořeněnost, to znamená oblast bývalých Sudet, což je samozřejmě téma, to je velice silné téma, se kterým se dá dlouhodobě pracovat. Tato historie nebo ten vliv toho historického vývoje dále ovlivňuje sociální strukturu a její narušený charakter. Obě dvě ta místa jsou spojena s industriální a ekologickou exploatací. Konec konců teď nedávno proběhlo, možná jste to zaznamenali v médiích, Ostrava sice nevyhrála tu soutěž národní o Evropské město kultury, ale vyhrála mezinárodní soutěž o nejznečištěnější město v Evropské unii. Takže tady vidíme určité velice silné téma, které je jak spojeno s historií, tak je spojeno i se žhavou současností, když někdy už se snažíme od té minulosti odpoutat. Problémy spojené se sociální a ekonomickou transformací a sociální a rasová xenofobie. To uvádíme jenom jako určitou charakteristiku tedy něčeho, o čem mluvíme, jako o scéně a o tom, jakým způsobem se ta scéna a jednotliví její představitelé a také umělecká díla, které v tom kontextu vznikají, institucionalizuje. Tady jsou další základní charakteristiky. Nyní už tedy z té oblasti umělecké, ale my se vrátíme zpět k tématu té přednášky. Jaká je teda role institucí v rámci každého uměleckého centra? Tady nerozdělujeme, o jakém konkrétním centru mluvíme. A to, jakým způsobem jsem ten slide srovnal, nebo ty jednotlivé políčka v něm, ty jednotlivé odkazy v něm narovnal, to také trošku odpovídá té české národní situaci. Není nejmenšího sporu, že jestliže mluvíme o institucionalizaci českého výtvarného umění po roce 1989, tak ty nejradikálnější nebo nejdůležitější kroky byly učiněny nezávislými výstavními institucemi. To znamená ne muzeum umění, ne například státní kunsthalle a podobnými velkými institucemi, ale těmi nezávislými výstavními institucemi, mezi které počítáme různé galerie, ospejsy, public artové programy. Když bychom se krátce zastavili k vývoji nad vývojem galerní institucionální scény, teď myslím teda té nezávislé, tak tady můžeme sledovat určité tendence od roku 1989. Nejprve, a dá se říct, že vlastně až do konce 90. let víceméně takovým důležitým momentem, který udržoval pozornost jak tedy samotné scény, tak také diváků nebo publika, byly vlastně galerie, které ještě pokračovaly v té tradici Svazu československých výtvarných umělců a fondu. Takže když si prohlížíme ty důležité výstavy a katalogy z 90. let, tak narážíme na Novou Vsi, narážíme na galerii Václava Špály, narážíme na Mánes. A to byly vlastně do jisté míry ještě určitá rezidua institucionální, protože tyhle síně na začátku 90. let ještě byly financovány a placeny tím post totalitním pohrobkem z totalitních institucí. A vlastně postupně dochází k rozkladu tohoto systému, především samozřejmě na základě nedostatku finančních prostředků. A tenhle ten rozklad vzhledem k tomu, že nefungovaly ani ta oficiální muzea umění, to znamená ty sbírkové instituce a státem placené další aktivity, tak vlastně na přelomu 90. a na konci 90. let dochází k naprostému rozkladu české institucionální scény, co jste jistě všichni zaznamenali, že vlastně po tom konečném odchodu Jaroslava Krbůška ze Špálovky najednou tady v Praze nebyla žádná galerie, která by se nějakým skutečně dlouhodobým a sofistikovaným způsobem zabývala nejmladší uměleckou scénou. Dochází k tomu, co vlastně dodnes je velice intenzivní na české výtvarné scéně, a to jsou offspaceové aktivity, velice často vedené samotnými umělci. To znamená taková ta aktivita, ta zodpovědnost za to, jakým způsobem se bude scéna institucionalizovat, kde vlastně umělci najdou určité institucionální zázemí, se z té, ať už oficiální, dejme tomu, z té oblasti toho, té státní politiky, to znamená těch státem placených institucí, tak nakonec i tím rozkladem těch posttotalitních institucí dostává skutečně do rukou samotných umělců velice často, nebo do týmu, ve kterých se združují umělci a kurátoři. Velice hezkým příkladem toho byla samozřejmě galerie Display, která dokud teda nefúzovala s Transitem, tak byla klasickou ukázkou tohoto typu aktivity. To znamená, že v rámci toho konkrétního uměleckého centra, ale i v rámci jeho propojení s dalšími, se širším uměleckým kontextem v českém prostředí, dá se říct do dnešního období, klíčovou roli hrají nezávislé výstavní instituce. Dalším naprosto zásadním takovým motivátorem vývoje umělecké scény se stal pohyb na vysokých uměleckých školách. Vysoké umělecké školy bývají velice často z institucionálního rámce tak jako podvědomě vytěsňovány. Ale to vůbec není pravda, protože vlastně neexistuje instituce, která má větší zodpovědnost za budoucnost umělecké scény, než je vysoká umělecká škola. Protože tady se vlastně vytváří určitá budoucnost výtvarného umění. A konec konců, vysoké umělecké školy zdaleka nefungují v úvozovkách pouze jako střediska vzdělání, ale samozřejmě, že sehrávají důležitou roli, a já bych se nebál říct, v českém umění naprosto zásadní roli v oblasti produkce umění. Protože za prvé na vysokých uměleckých školách, narazili jsme tady na to u jednoho z mých předřečníků, se objevuje jedno z mála míst, kde dochází tedy k ekonomickému zabezpečení umělců. To znamená, bezesporu umělecké školy spoluvytváří ekonomické zázemí současného výtvarného umění. A na vysokých školách také dochází samozřejmě k velice silnému, k velice silné linii produkce. To znamená, většina vysokých škol má určité programy, které produkují umělecká díla. Které nějakým způsobem přes grantové agentury nebo přes další aktivity se podílejí na produkci. To znamená, vlastně trošku suplují to, co by institucionální rámec měl také spolu vytvářet. To znamená, nejenom vystavovat, nejenom muzealizovat, ale také se podílet na produkci uměleckého díla. To je to, co nám chybí v České republice, jasně definované centrum současného umění, tak jako funguje například v Polsku a v jiných zemích, které přebírá určitou zodpovědnost i za produkci umění. Vytváří určité prostě prostředí, které dokáže umělci vytvořit zázemí v oblasti produkce. Především v oblasti nových médií a dalších těch nejnovějších linií technologických v současném umění se vysoké školy staly velice důležitými místy, kde se umění nejenom učí v uvozovkách, ale také se produkuje. No a samozřejmě vysoké školy se staly místy, kde je umění kontextualizováno, to znamená, kde působí pracoviště, která nějakým způsobem umění zasazují do širšího kontextu, která ho zpracovávají. Teď mluvím zase o současném umění, protože, jak jistě víte, tak ten systém klasických dějin umění, které se vyučují na filozofických fakultách, v podstatě na problematiku současného umění rezignoval, nevěnuje se mu. To znamená, ta místa vznikají na uměleckých vysokých školách, ať už to jsou různá výzkumná centra, jako například tady na Akademii VVP, anebo ať už to jsou nově vznikající studijní programy, které se věnují například kurátorské práci a dalším produkci umění a dalším prostě těm sférám, které s uměním souvisí. No a až vlastně na třetím místě muzea a další sbírkové instituce, tady bych poukázal jenom na takový problém, který bohužel se už českým uměním táhne poměrně dlouho, a to je diskuze o Národní galerii. Já nechci vstupovat do diskuze o Národní galerii, abych chtěl jenom poukázat na to, že tato diskuze nám trošku zatemnila mozek a to ostatní, co se na, třeba v oblasti tedy muzeí umění nebo sbírkových institucí na české scéně děje, jak si necháváme naprosto opomenuto. Když bychom spočítali prostředky finanční, které jdou do umění, tak rozhodně to, co jde do systému krajských galerií finančně, je daleko větší, než to, co jde do Národní galerie. Ale ten celý systém absolutně nefunguje. Fungují pouze velice omezeně některé galerie. Navíc neexistuje státní politika, to jsou obrovské peníze, které přes kraje tečou do těch peněz a stát jakoby si myl ruce a nechává na krajských úřednicích, na to, co se v těch institucích děje. To znamená, ta nekompetentnost je naprosto zjevná a je zajímavé, že scéna nějakým způsobem ten moment nereflektuje. Přitom tam jsou, kromě samozřejmě těch možností prezentačních, tam jsou i nemalé možnosti v oblasti sbírkových aktivit, sbírkové činnosti, takže tam jsou i nemalé peníze, které jsou investovány do nákupu uměleckých děl. Takže to je jeden problém. Další problém samozřejmě je v tomhle kontextu spojen například s Rudolfínem, kde si všichni pamatujeme tu diskuzi, která přednedávnem proběhla, ale bohužel si musíme přiznat, že celá tato diskuze českou uměleckou cenu diskvalifikovala, protože my jsme vlastně v kauze Rudolfínům požadovali naprostý protiklad toho, co požadujeme v kauze Národní galerie. Protože my jsme v kauze Rudolfínům, pakliže máme být konzistentní a konsekventní, měli žádat o jasné transparentní výběrové řízení. A my jsme bojovali o zachování někoho v pozici, který tam je, já nevím, kolik 15 let a neprošel posledních 10 let výběrových řízení. A teď já nechci srovnávat osoby, jo? Ale já chci říct, že bychom se měli chovat konzistentně. To znamená, měli bychom ten systém řešit transparentně na všech úrovních a ta kauza Národní galerie nám opravdu podle mě trošku úplně jako to myšlení hází stranou a bojujeme už za něco, za co bychom třeba vůbec asi bojovat neměli a měli bychom se soustředit změnit celé to prostředí. Protože ta Národní galerie je špička toho ledovce. A dokud nezměníme to prostředí, tak nezměníme Národní galerii. Je chyba si myslet, že změníme myšlení ministerstva kultury, pakliže vybojujeme to, že v čele Národní galerie bude někdo jiný. Ne, to se změní jenom symbol. Ono by to mělo jít od spoda, vyměnit prostě celý ten systém a pak logicky dojdeme dřív nebo později k tomu, že se změní taky fungování Národní galerie. Další věc, která s tím souvisí, jsou samozřejmě další už menší kauzy, ale chtěl bych tady říct, že ať už se bavíme o Národní galerii, nebo se bavíme o regionálních galeriích, tak to jsou stejně instituce, které z toho našeho pohledu, to znamená z pohledu současného umění, by měly být institucemi, které plní vzhledem k nám svoji roli pouze částečně, oni mají i jiné role. Ale dalším velkým tématem, které tady bohužel už celou řadu let postrádám, je právě otázka toho pravděpodobně státního, anebo nějakým jiným způsobem založeného, ale samozřejmě při státní participaci centra současného umění, které by vlastně sehrálo tu roli aktivátora české umělecké scény. S tím tady přecházím volně do toho bodu umělecká kritika, protože jestliže by někdo měl tyto témata otevírat a nějakým způsobem pojmenovávat, tak to není nikdo jiný než umělecká kritika a média jako poslední téma. Zrovna teď v sobotu jsem se díval na nějaký ten pořad České televize, teď nevím už ani jak se jmenuje, který se právě věnuje výtvarnému umění a musím říct, že to byl velice smutný pohled. To znamená, vůbec ta úroveň reflexe umění v médiích je více než tristní. Další velice důležitou složkou institucionalizace současného umění jsou samozřejmě různé socializační umělecké aktivity. A teď tady mluvíme o socializaci v těch dvou základních úrovních. Jedna věc je samozřejmě téma socializace, které souvisí s tím tématem zprostředkování, to znamená, to je to, jakým způsobem umění instituce zprostředkovávají širší divácké obci, ale zároveň je to také proces, nebo jsou to socializační umělecké aktivity, které využívají konkrétní umělecké strategie k tomu, aby komunikovali se sociálním prostředím. Tady máme některé z těch strategií, jsou to například intervenční strategie, participatorní strategie, umělecké reakce na aktuální lokální problematiku a umění ve veřejném prostoru. To znamená snaha umění, snaha umělecké tvorby nějakým způsobem reflektovat nebo komunikovat, otevírat témata, která jsou pro tu danou konkrétní společnost důležitá a která zase na druhou stranu potom umožní umění určitý širší dosah z hlediska těch, kteří umění přijímají. Tady jsou některé z těch, řekněme, institucionálních socializačních uměleckých aktivit. Samozřejmě takovým nejdůležitějším momentem je koncept otevřené umělecké instituce, to znamená instituce, která kromě těch hlavních svých aktivit, které se týkají uměleckého díla, týkají se umělce, týkají se produkce umění, jsou spojeny také se snahou o komunikaci mezi uměleckou institucí a širším společenským prostředím. Tady asi všichni znáte ty jednotlivé roviny. Já bych tady například ale uvedl věci, na které se částečně zapomíná, jako je například spolupráce s neziskovými organizacemi, intenzivní spolupráce s médií. Na závěr, aby to nebyla jenom otázka přednášky, tak jsem si dovolil ukázat jeden projekt, který dle mého názoru může být chápán jako projekt, který zaprvé se týká postavení umění v konkrétním společenském prostředí. A za druhé je to také samozřejmě projekt, který předkládá participatorní rovinu pro diváka, pro participanta, to znamená pro toho, kdo za normálních okolností by byl jenom divákem, ale tady se stává součástí uměleckého díla. To je projekt, který jsme dělali v Ústí nad Labem v roce 2006 v rámci kampaně pro místní volby do místního zastupitelstva, kde celé město nebo to centrum toho města bylo pronajato různými politickými stranami, si pronajímají celá náměstí, aby na těch místech teda po několik týdnů, možná dokonce i měsíců, probíhala politická kampaň. A my jsme jedno takové malé místo zachránili a tady ta dvojice švýcarsko-rakouská vlastně vytvořila umělecké dílo, které se jmenuje Na pódium, Tribuna pro uměleckou a kulturní rozmanitost, to znamená uprostřed té politické kampaně otevřela otázku kulturní reprezentace města Ústí nad Labem ve všech jeho úrovních. To znamená, na tom pódiu se po několik dní střídali všechny možné kulturní aktivity, které to město produkuje, od těch profesionálních, jako je divadlo opery a baletu, činoherní studio a tak dále, až po ty zájmové různé kroužky taneční, hudební, výtvarné a tak dále. A vlastně bez nějaké hierarchie vedle sebe ty projekty byly postupně prezentovány. Byla to vlastně taková nepřímá agitace, velice úspěšná, protože jak teda ty politici, tak konec konců i diváci nebo ti, kteří se účastnili těch meetingů, najednou měli možnost si uvědomit, že kultura v rámci toho města sehrává velice důležitou roli. A naopak, my jsme dali možnost představitelům různých kulturních organizací, aby vystoupili v rámci takhle vypjatého momentu, jakým jsou místní volby. A teď ještě úplně nakonec jenom takovou tabulku, protože samozřejmě, když se bavíme o roli institucí a o institucionálním zázemí, tak velice důležitou postavou právě v té roli institucionalizace a socializace umění je kurátor. Jedna věc je samozřejmě to, jakým způsobem jsou instituce zřizovány z hlediska svých zřizovatelů, ať už je to stát, ať už je to obec, ať už je to nějaká obecně prospěšná společnost. Jiným způsobem potom je, jak se ta která instituce jak staví svůj program. A tady vlastně velice důležitou roli nebo zásadní roli hraje to, ta pozice, to postavení kurátora, což do nedávné doby byla vlastně profese nebo specializace, kterou nebylo možné v České republice studovat. Takže celá řada těch současných kurátorů třeba v mé generaci jsou buď to historici umění, a nebo studovali jiné příbuzné obory. Takže já tady mám takový jenom nástin těch různých úrovní nebo rolí, které se hrává kurátor v tom procesu socializace a institucionalizace uměleckého díla. Kurátor, umělec, umělecké dílo, tady bych upozornil na jeden velice zajímavý fakt, který si málo z nás uvědomuje. Kurátor velice často bývá prvním divákem. To znamená, on je vlastně prvním, který vstupuje do toho velice intimního vztahu mezi umělcem a uměleckým dílem. On je vlastně první, který do toho vztahu přináší něco zvenku nebo něco, co není až tolik subjektivní, protože samozřejmě ten vztah mezi umělcem a uměleckým dílem je vysoce subjektivní. Dalším krokem je vztah kurátora uměleckého díla a výstavy, to znamená, je velice důležité, jakým způsobem kurátor umělecké dílo kontextualizuje prostřednictvím toho, do jaké výstavy ho umístí nebo jakým způsobem s tím uměleckým dílem pracuje. Každá výstava je formou institucionalizace, neboť ve chvíli, když je dílo vystaveno na výstavě, tak se stává součástí institucionálního rámce. Institucionální rámec spoluvytváří kontext současného umění, protože to, v jakém kontextu, v jakých institucích jsou umělecká díla vystavována, to vlastně je postupně posunuje na tom žebříčku kontextu současného umění, nebo je to determinuje, prostě nějakým způsobem je to závažně ovlivňuje. Samotný kontext současného umění je otázka interpretace. Kontext současného umění je interpretace toho, co vzniká na umělecké scéně. A pak je ta poslední role vztah interpretace a socializace, to znamená dokázat tu určitou interpretaci uměleckého díla zprostředkovat do širšího společenského prostředí. Bude mít někdo z vás zájem, tak knížka je tady pouze v angličtině, ale teď připravujeme a i tady vlastně ve sborníku by možná část měla být v českém překladu, že český překlad ještě nebyl publikován. Z vás to vládnou anglicky, tak můžou se začíst i do textů mých kolegů, kteří přistupují k tomu problému každý individuálně, ale vlastně nakonec tím, že každý zpracovává tu národní scénu ze svého hlediska, tak vzniká zajímavý kaleidoskop pohledů na institucionální situaci v dotčených zemích. Děkuji za pozornost.
Jestli je tady nějaký trend, který by se mohl třeba
vypozorovat? Tak ano, určité trendy tady jsou. Já, na sice ta publikace vyšla v roce 2007, ale ono už se tam objevují už od poloviny prvního desetiletí 21. století se tam objevují určité trendy, které se do jisté míry od vydání té publikace naplňují. Řekl bych, že v té oblasti toho institucionálního rámce, a když teď teda mluvíme začneme tedy těmi muzeji umění, tak tam dochází dle mého názoru k tomu, že ta situace se zhoršuje, protože když se podíváme třeba na situaci Galerie hlavního města Prahy ještě okolo roku 2005 a podíváme se na ní dnes, tak samozřejmě i to, co se odehrálo za poslední období v Galerii hlavního města Prahy, to znamená diskuze o novém vedení, kdo je dnes ve vedení galerie a tak dále, velice, řekl bych, až smutná role Galerie hlavního města Prahy v kauze Alfonze Muchy a tak dále, takže vidíme, že ta situace prostě tam není příliš vhodná nebo neakceleruje nějakým pozitivním způsobem. A tady bychom, myslím, našli celou řadu dalších příkladů té institucionální krize. Podívejte se, jak dopadl Marcel Fischer v Klatovech, jedno z mála fungujících muzeí umění spravovaných v regionu, musel odejít. Takže tady bych měl pocit, že došlo k určitému zhoršení. Co se týče vývoje na té nezávislé scéně, tam bych měl pocit, že dochází k nové strukturaci nebo restrukturalizaci té scény v tom smyslu, že vznikají některé galerie, které byť fungují jako nezávislé galerie, to znamená, nemají třeba přímou podporu státu, nemají přímou podporu obcí, tak se do jisté míry profesionalizují a vytvářejí podle mě bohatší strukturu té nezávislé scény od těch off-spaceů, od těch hodně nezávislých institucí až po ty, které se nějakým způsobem jsou schopny například zaměřovat na mezinárodní výstavy nebo na náročnější projekty. Z hlediska vysokého uměleckého školství tady momentálně jsme samozřejmě v situaci, kde není možné predikovat vůbec nic, protože jistě víte, že dochází ke změně systému financování vysokých škol, což se dost neblaze dotýká i nebo dotkne zcela jistě vysokých uměleckých škol, takže tady ta situace je možná také horší, nebo aspoň ten výhled, nebo to, co očekáváme, není optimistické. Takže já bych byl poměrně, bohužel, skeptický. Teď se teda bavím o institucionální scéně. Na druhou stranu jsou tady dva momenty, které podle mě směřují přímo z té scény. To znamená první věc. Můžeme si za to trošku sami tím, že nejsme skutečně konsekventní. To znamená, my nebráníme scénu jako takovou, ale my bojujeme určité dílčí boje a často to naše rozhodnutí, jaký stanovisko zaujmeme, je iracionální. Ale další věc, co je velice důležitý, scéna jako taková, to znamená umělecká scéna jako taková, si myslím, že za poslední dobu naopak z mýho pohledu jako to zajímavým způsobem akcelerovala. A co je podle mě ještě důležitější, že se objevují stále více umělci, kteří v podstatě ignorují český institucionální kontext. To znamená, oni se jaksi velice přirozeným způsobem vřazují do mezinárodního kontextu a tímto omezení, o kterém jsme tady mluvili, aspoň pro ty konkrétní autory přestává platit. Což si myslím, že je pozitivní pro tu scénu. Není to úplně pozitivní pro ty instituce, ale je to pozitivní pro vývoj na té scéně.
Já jsem to položil dotaz. Vy jste zmínil svoje spolek, který jste se s vámi zhodnotoval ten termín jako určitou formu institucionalizace umění zdola, sami umělci se sami organizují nebo vytváří galerie, iniciativy a tím vlastně vstupují nějakých institucí, které se nedostává.
Ne, já si nemyslím, že já bych nechtěl říct, že supulí. Podle mě tyhle instituce tady byly, budou a mají být. Ale problém je v tom, že tady se například stala ta absurdní situace před několika lety, Tak já jsem tady vůbec nepochopil, že někdo přišel s velice chytrým nápadem, že uspořádá co Nejdřicha Chaloupeckýho v nezávislých galeriích. Ale to je přece to prostředí, odkud ty lidi přicházejí, kde vytvářejí ty projekty a cena Chaloupeckýho by je měla institucionalizovat. Měla by jim prostě dát nějaký institucionální zázemí na jiný úrovni. A ona je vystavila zpátky v těch místech, odkud přicházejí. To znamená, já nemyslím, že by měli suplovat celou tu strukturu. Oni mají autentické místo v té struktuře. Problém u nás je ten, podle mě, že tím to končí. Jo, že prostě to, co by mělo navazovat, ta vyšší úroveň, kde by například podle mě mělo hrát roli to centrum, o kterém mluvím, který by bylo schopný tu scénu nějakým způsobem na ty nižší, já nechci říct, že to je nižší, jo, ale na ty úplně autentické úrovni nějakým způsobem sledovat a potom s těma lidma nebo s těma projektama pracovat dál, tak to si myslím, že tady chybí. A je podle mě absolutní omyl se domnívat, že tohle bude dělat Národní galerie. Jako to zase je už další podle mě nějaký stupeň, ale snažit se jako, já nevím, 22-letý autor s dvěma výstavama v nezávislém prostoru probojovat do Národní galerie, to si myslím, že je dokonce kontraproduktivní z hlediska toho samotného umělce, teď mluvím o té instituci. To znamená, Ne, že oni jako suplují v tom smyslu, že prostě neexistuje, tak musí s těmi umělci pracovat dál. Protože ten umělec jakoby nemá, dostane se do střední generace, ale on nemá kam jít, jako nemá ten postup, který by měl být logický, protože se o něj nezajímají regionální galerie, nemá možnost tam mít výstavu, nemá možnost tam mít rezbírce, GHMP funguje v podstatě jako menší soukromá galerie, ta má už 20 let svoje prostě určitý jako skupinu autorů, když se podíváte na to na výstavě po sametu Dítě do ostuda z genderového hlediska, z regionálního hlediska, to nikdo nepojmenoval, tam chybí, kdyby tam přišli Gerila, Gerils, tak jim tu výstavu prostě vyházejí z okna, že jo. To znamená, ty instituce, jakoby, těch možností, tam se z toho offspaceu nebo z té nezávislé scény posunou minimálně. To znamená, že vlastně, jakoby se tam kumulují ty generace a ty umělci tady v tom prostředí pracují, až dokud mají na to sílu.
Já se znám, že jste pokazujete na téma těch oblastních galerií. Takže já si myslím, že to je hodně důležité, jak se mu zaměřuje právě tu diskusi ohledně Národní galerie. A zajímá mě jedna věc, jak docílit toho, aby ty galerie nebyly závislé na politické prezentaci o politické garnituře jednotlivých galerií. Jestli věříte do výběrový řízení. Já jsem tady diskusi vedl s Marí Jakušinovou a samozřejmě pro vám mám třeba se k těm výběrovým řízení stavím vždy skepticky. Jestli myslíš, že oni jsou zvolení důvod, tak jsem tady na vás hodně.
No a to je to, o čem jsme mluvili. Ty máš zkušenost samozřejmě z Pardubic, nevím, jaká ta zkušenost je, myslím, s politikama. Možná byla dobrá, ale může být taky špatná. A jestliže já mluvím o tom, že by měl stát nastavit nějaký základní kritéria fungování, tak například jedním z těch kritérií by mělo být jasně definovat, jakým způsobem by měly probíhat výběrové řízení na místa šéfů regionální galerie. Jaký je jeho toho šéfa, jaký je jeho období. Kolikrát to období může vykonávat. To znamená, ne, že udělá jedno výběrové řízení, bude tam 15 let. Ale prostě po 6 nebo po kolika letech, to je otázka diskuze, musí znova do toho výběrové řízení. A musí mít pouze omezenou dobu těch jednotlivých období, 2, 3, já nevím. Jaký přesně role by ta galerie měla plnit? Jaký role vzhledem k muzealizaci, jaký role vzhledem k prezentaci současného umění? To znamená nastavit určitý rámec, protože teď momentálně můžeš mít dobrou zkušenost, ale můžeš mít také velice špatnou zkušenost, ale protože neexistují vůbec žádný pravidla, tak to všechno souvisí pouze na tom, zaprvé samozřejmě, jak je aktivní ten člověk v tom systému, ten kurátor nebo ten šéf, ale pak to závisí na tom, jak je to nastavený v tom kterým politickým orgánu, který o tom rozhoduje. A v tom případě žádný výběrový řízení nemá smysl, protože nevíme přesně, jestliže není stanovený, jak by taková komise pro výběrový řízení měla být sestavená, tak sestavit si komisi, která mi vybere kohokoliv, přece umí každý, že jo. Jestliže že tam nejsou kritéria, jak by ta komise měla pracovat. To znamená, nemyslím si, že by ta politická kontrola měla jít až tak hluboko, že bude přesně všem říkat, co mají dělat na každém kroku. Ale měla by to být skutečně koncepce těch institucí. jak by měly podle určitého klíče v té základní úrovni být naplňovány jejich funkce a jak by měly být, jak by měly fungovat, mělo fungovat jejich vedení na základě jakých mechanismů. Nic víc, ale to skutečně neexistuje.